Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete reakcije na jučerašnju objavu da se Milorada Dodika tuži za utaju 145 miliona konvertibilnih maraka. Pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač potvrdio je našem radiju da je potpisao krivičnu prijavu.
Kao ovlašteni potpisnik ispred kriminalističke policije Državne agencije za istrage i zaštitu potpisao navedeno izvješće u redovnoj proceduri, kako inače činim već 3,5 godine obavljajući ovu dužnost.
Na činjenicu da su sve entitetske poluge vlasti u Banja Luci jednoglasno ustale u odbranu svog premijera, Svetlana Cenić kaže ništa novo.
Pa već to znamo, kogod je javno postavio pitanje gdje su pare, dobio je pite domaćeg izdajnika, stranog plaćenika i podrivača trajne kategorije, odnosno Republike Srpske, kao i neprijatelja svekolikog srpskog naroda.
Bivši general Jugoslovenske narodne armije Pavle Strugar, odgovoran za rušenje Dubrovnika, pušten je iz Haškog pritvora. Evo što je rekao na aerodromu.
Došao sam na slobodu, došao sam u svoju Crnu Goru, a vrijeme je bilo dugo, sad sam srećan. Pozdravljam te, Crna Goro!
Bilježimo i prvu presudu o nadoknadi štete za rušenje džamija u Bosni.
Republika Srpska i grad Banja Luka dužni su islamskoj zajednici nadoknaditi materijalnu štetu u iznosu od 64,7 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 14 vjerskih objekata.
Vlada Srbije je otplaćivanje slobode Miladinu Kovačeviću proglasila državnom tajnom. Povjerenik za informacije od javnog značaja o tome može li prozvati vladu da skine pečat tajne?
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu. Dakle, onog trenutka kad oni, recimo, ograniče prava na slobodan pristup informacijama novinara, pravni put je tužba Vrhovnom sudu.
Kosovo pristaje na razgovore sa Srbijom, ali pod poznatim uvjetima.
Više puta smo ponovili da nema razgovora bez prethodno dogovorenih principa, a oni su već poznati jer su ih lideri države već isticali. Neophodno je da dve strane budu ravnopravne i da se povede dijalog o pitanjima od interesa za dve nezavisne države.
Jesu li na pomolu mirnije slovenačko-hrvatske vode nakon što je slovenački predsjednik ponovio da je referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju besmislica?
U Hrvatskom saboru su zastupnici ovu Tyrkovu izjavu pozitivno ocijenili kao korak u pravom smjeru, a jednoglasno je usvojena i protuizjava na prekjučerašnju izjavu slovenskog parlamenta u kojoj se hrvatski parlamentarci zalažu za mirno i sudsko rješenje problema granice.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jučerašnja vijest da je Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA podnijela tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika te nekoliko ministara i osoba iz poslovnog miljea zbog sumnje da su nanijeli štetu budžetima države i entiteta u iznosu od 145 miliona konvertibilnih maraka, uzburkala je duhove u Bosni i Hercegovini. U zvaničnim institucijama u Sarajevu ne demantiraju, ali ni ne potvrđuju navode. Jednostavno o tome ne žele govoriti. Priredila Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Dragan Lukač potvrdio je za naš radio da je potpisao krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i još nekoliko osoba zbog navodne štete u iznosu od 145 miliona maraka.
Mogu samo potvrditi da sam ja kao ovlašteni potpisnik ispred kriminalističke policije Državne agencije za istrage i zaštitu potpisao navedeno izvješće u redovnoj proceduri, kako inače činim već 3,5 godine obavljajući ovu dužnost. Nema nikakve razlike odnosno na to izvješće u odnosu na bilo koje prethodno, koje je u ove prethodne 3,5 godine podneseno prema državnom tužiteljstvu.
Prvi čovjek Agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić izjavio je kako je o podnošenju izvještaja o počinjenim krivičnim djelima saznao tek jučer u poslijepodnevnim satima.
Smatramo ovakav način komunikacije apsolutno neprofesionalnim, apsolutno neprihvatljivim i neprimjerenim i ni u jednom pogledu ne potpomaže niti uspostavljanju pravne države, niti će pomoći funkcionisanju ove agencije, niti će doprinijeti imalo poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini.
Ponovo Dragan Lukač.
To je vjerovatno njihov problem, ali ako kažem da se ova policijska istraga koju kriminalistička policija SIPE vodi u vezi sa navedenim nezakonitostima u relaciji sa državnim tužiteljstvom i koja traje već godinu i više dana, onda mislim da je objašnjenje u smislu da nisu upoznati glavni državni tužitelj u vezi sa tim i direktor SIPA sasvim izlišno.
Lujić je također kazao da se u ovom slučaju radi o neprimjerenim manirima jednog broja policijskih službenika SIPA. Time je, kako je rekao, nanesena ogromna šteta unutar funkcionisanja te institucije.
I mi smo u okviru onoga što nam zakon dozvoljava i ova interna pravila preduzeti mjere koje nam stoje u nadležnosti.
Iako direktor Agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić tvrdi da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivična prijava dostavljena u utorak, u toj instituciji kažu da su prijavu dobili u srijedu. Glavni državni tužilac Milorad Barašin, kako je izjavio, također nije ništa znao o prijavi. Iako niko iz tužilaštva BiH ne želi komentarisati cijeli slučaj, saznajemo da će sa izvještajem protiv Dodika i ostalih postupati kao i sa svakim sličnim predmetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najprije po objavljivanju vijesti kazao kako ništa službeno o tome ne zna. Odmah je potom ustvrdio kako ga zapravo proganjaju sektaši u policiji i državnom tužiteljstvu. Sve poluge vlasti u entitetu na strani su svog premijera. Opozicija obradovana vješću. Erdogan Katana ima više detalja kako je u Banja Luci dočekano pisanje medija o tome da je Dodik otuđio neka financijska sredstva.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović smatra da je podnošenje izvještaja o krivičnom djelu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i više lica iz Republike Srpske, među kojima su i ministri, pokušaj otvaranja političkog procesa protiv Republike Srpske i njenih institucija. Kuzmanović je u saopštenju za javnost istakao da je riječ o montiranom procesu i o zloupotrebi službenog položaja pojedinaca iz SIPA i tužilaštva Bosne i Hercegovine, u kojima postoje paralelne strukture koje pokušavaju da destabiliziraju Republiku Srpsku zarad interesa grupa i pojedinaca. Sam Dodik ocijenio je da je krivična prijava protiv njega grupe ministara i biznismena iz Republike Srpske predstavlja klasičnu zloupotrebu institucija u političke svrhe i da ova hajka ima ozbiljnu političku pozadinu.
Ja nemam razloga da se bilo šta skiram, to je sve podmetanje, sve moje informacije koje sam imao do sada govore o tome da nijedna zvanična komunikacija nije obavljena, SIPA nema ništa veze s tim, koliko razumijem direktora SIPA, on nije upoznat s tim, to znači da je promašeno zakonske procedure, u tužilaštvu isto tako glavni tužioc je zaobiđen. To znači da se radi o jednoj sektaškoj grupi koju sam ja najavljivao prije nekoliko mjeseci.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv premijera Republike Srpske i još nekoliko osoba koji je iz SIPA predat tužilaštvu BiH predstavlja najteži udar na ustrojstvo Bosne i Hercegovine.
Jer ako imate situaciju da u Agenciji za istrage i zaštitu možda imate grupe ili pojedince ili više grupa koje mogu iz sopstvenih, ličnih, političkih ili bilo kojih drugih ciljeva na ovaj način uzdrmati jednu tako važnu instituciju za Bosnu i Hercegovinu, onda je to sasvim sigurno nešto što Bosnu i Hercegovinu vraća koracima i mjesecima unazad, unatoč svim nastojanjima na putu u Europu i u euroatlantske integracije.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman najavio je da će Vlada Republike Srpske povodom krivične prijave pokrenuti sve zakonske procedure za ispitivanje odgovornosti u SIPA i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ja ne mogu da shvatim da neko želi da na ovaj način pokaže svoju silu. U pravu ima pravo i pravda i pravičnost. Pravo silu ne poznaje. I mislim da ovo što je danas urađeno može samo da bude na štetu zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da podnošenje prijave protiv premijera Dodika predstavlja sumrak koji doživljava pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, jer kako je rekao, sve je rađeno paralelnim paradržavnim linijama i neformalnim putevima. S druge strane, predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić pozdravio je pokretanje krivične prijave uz konstataciju da se ona mogla podići i ranije.
Mislim da je ovo jedan veliki ispit sada za Bosnu i Hercegovinu kao za državu i za tužilaštvo, odnosno za sud Bosne i Hercegovine, jer na ovom će se pokazati da li Bosna i Hercegovina može da uspije kao država ili ne može. Jer ovdje će biti takovit udar od strane ovih Dodikovih poltrona, odnosno ove njegove privatne vlade, ili mogu slobodno reći da je to u stvari zločinačka organizacija njegova vlada i ti ministri koji su na krivičnoj prijevi, da će oni pokušati na sve moguće načine da omalovaže tu prijavu, odnosno da je diskreditiraju.
Član odbora direktora Transparency Internationala BiH Svjetlana Cenić, komentarišući reagovanje iz Republike Srpske za naš radio, je izjavila:
neka svako radi svoj posao, a onaj ko je čist ne treba da prenosi to na čitav narod i čitavu republiku, jer je nije ni stvorio. Nije premijer napravio ovu republiku, niti on predstavlja sav srpski narod. Prema tome da ne mešamo tu. Da je ovo sada istraga za Boga protiv Republike, ukidanja ovog. Nikakve tu urote nema, niti ikad i bilo. Prema tome to smo već znali. Ako i do čega dođe ili neko zapita, već to znamo. Kogod je javno postavio pitanje gdje su pare, dobio je pite domaćeg izdajnika, stranog plaćenika i podrivača trajne kategorije, odnosno Republike Srpske, kao i neprijatelja svekolikog srpskog naroda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Miladin Kovačević je prošle godine pretukao u Sjedinjenim Američkim Državama svog kolegu studenta Briana Steinhauera. Nakon što mu je oduzet pasoš i pred američkim sudom plaćena kaucija, a on pušten iz pritvora, ljudi iz konzulata Srbije u Njujorku su mu dali novu putovnicu i pomogli mu da pobjegne u Beograd. Mladim siledžijom bavili su se visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, a prošle sedmice i vlada Srbije. Pod oznakom državna tajna odlučili su ministri Cvetkovićeve vlade da parama svojih građana otkupe grijehe Miladina Kovačevića. Dovoljno razloga da se svaki građanin te zemlje s pravom pobuni, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Prema pisanju medija koji se pozivaju na izvore u vladi, Cvetkovićev kabinet je ovu odluku usvojio na preporuku Ministarstva spoljnih poslova i proglasio je državnom tajnom. Od kakvog je to državnog interesa student Miladin Kovačević, koji je prebio svog američkog kolegu pero lake kategorije i pobegao sa lica mesta u Majčicu Srbiju? Ministarka pravde Snežana Malović, koja još uvek nije smenjena uprkos kršenju zakona o vladi, priča o nekakvom minimalizovanju štete koja je po vladu nastala bekstvom Kovačevića uz pomoć srpskih diplomata u Americi, a zatim lakonski upućuje na drugu adresu.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
I ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću upućeno je The Million Dollar Question, što ga je očigledno veoma razdražilo.
Potpuno pitanje van teme,
ali... To drugo pitanje, morat ćete da se obratite Ministarstvu inostranih poslova, to vam je već rečeno više puta od različitih predstavnika vlade i o tome mislim da nema potrebe dalje diskutovati.
Ministar policije Ivica Dačić također je imao kratak narativ koji, razume se, nije imao veću informativnu vrednost.
O tome se razgovaralo na sednici vlade u smislu, ne o tome konkretno, nego u smislu da se pronađu načini da Ministarstvo spoljnih poslova i naravno delo Ministarstva pravde pronađu način da se stavi tačka na slučaj Miladina Kovačevića i pogoršanje naših odnosa sa Sjedinjenim Državama tim povodom. Sve ostalo je dakle u njihovoj nadležnosti, tako da ne mogu komentarišati.
Novinari su se dakako preporučeno Ministarstvo inoposlova obraćali i juče i danas, ali nikakav odgovor nisu dobili. To je, zar ne, i priroda državne tajne. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da vlada Srbije u poslovniku lako može naći osnov za proglašavanje neke informacije državnom tajnom, ali i da je dužna da objasni šta je razlog za ograničavanje pristupa javnosti. Dodaje, međutim, da on ne može da interveniše u odluke vlade.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno, po zakonu, nije nadležan. Dakle, onog trenutka kad oni, recimo, ograniče pravo na slobodan pristup informacijama novinara, pravni put je tužba Vrhovnom sudu. Vlada, ako misli da ima osnova da uskrati informaciju, i to može da učini na jedan jedini zakon i tako. To je, dakle, da donese rešenje kojim će odbiti zahtjev za slobodan pristup informacijama i u kome će se pozvati na neki od zakonom predviđeni razlog. Ja ne bih da špekulišem na šta se ona može pozvati, a što se mene tiče, vama je naravno jasno, ja sam uvek govorio da je višak tajnosti uvek kontraproduktivan.
Zašto bi građani Srbije plaćali za nedelo koje je počinio Kovačević u inostranstvu? Vlada Srbije će, kolikim god velom tajnosti to zaogrtala, čini se ipak biti prinuđena da odgovori na to pitanje. A evo šta kaže Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Država nema nikakvu obavezu prema njemu. On je učinio krivično delo i on lično treba za to odgovarati, to je lična odgovornost. Ako je država davala neke garancije za njega, mi to ne znamo. Onda ja u to ne mogu da ulazim, znate, ja ovdje ne znam ništa, ne znam ni jednu činjenicu i ne mogu vam reći šta je bilo, kako je bilo, da li je tu iza toga još nešto. Mene samo brine ta tajna, zašto tajna? Što bi to bilo tajno? Ako je nešto tajna, to se onda skriva od javnosti. A čim se nešto skriva od javnosti, ima nešto što predstavlja razlog za to skrivanje od javnosti i to samo može da izazove podozrenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pavle Strugar, general bivše Jugoslovenske narodne armije, osuđen za zločine u Dubrovniku. Danas je pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne od 7,5 godina. Na ovu je odluku uvele suci Haškog tribunala utjecalo njegovo ponašanje u zatvoru i pogoršano zdravstveno stanje. Na aerodromu u Podgorici su ga uz advokate dočekali porodica, prijatelji i mediji. Bez obzira što od predstavnika države nije bilo nikog, Strugar se zahvalio Crnoj Gori. Priču ima Biljana Jovičević.
U 14 sati direktnim letom iz Haga penzionisani general Pavle Strugar nakon odležane 2/3 kazne u Scheveningenu stigao je u Podgoricu. Nakon pozdravljanja sa advokatima, porodicom i prijateljima na interesovanje brojnih medija, Strugar je kratko rekao.
Došao sam na slobodu, došao sam u svoju Crnu Goru, a vrijeme je bilo dugo da sam van nje. Sad sam srećan. Još ću biti srećniji kad vidim cijelu porodicu. Hvala vam. Hvala Crnoj Gori. Pozdravljam te, Crna Goro!
Iako se zahvalio Crnoj Gori, Strugara na aerodromu nije dočekao niko od predstavnika države. Podsjetimo, predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson prihvatio je Strugarov zahtjev da bude ranije pušten na slobodu. Robinson je u odluci naveo da Strugaru ističe 2/3 izdržane kazne, čime se prema pravilniku suda stiču uslovi za njegovo oslobađanje. U obzir je, kako je saopšteno iz tribunala, uzeto i Strugarevo loše zdravstveno stanje. Pavle Strugar se u oktobru 2001. godine dobrovoljno predao Haškom tribunalu, koji ga je 2005. osudio na 8 godina zatvora zbog, citiram, minobacačkog napada na istorijsko jezero Dubrovnika, za koje je snosio komandnu odgovornost, završen citat. Tu kaznu sudio u julu prošle godine smanjio za 6 mjeseci. I dok se penzionisani general Strugar vraća sa izdržavanja kazne, istovremeno će krajem marta u Višem sudu u Bijelom polju početi suđenje za ratni zločin protiv njegovog sina Predraga, čiji je advokat, kao i penzionisanom generalu, Goran Đodić. Mlađi Strugar optužen je za zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju Kaluđerski Laz. U vrijeme intervencije NATO-a 1999. godine vojska Savezne Republike Jugoslavije u Kaluđerskom Lazu i okolini ubila je 21 osobu, sve albanske izbjeglice sa Kosova, među kojima je bilo djece, žena i staraca. Predrag Strugar bio je komandant bataljona po čijom je jurisdikcijom bila jedinica optužena za likvidaciju kosovskih civila. Optuženi Predrag Strugar u više navrata je demantovao bilo kakvu povezanost sa ovim zločinima, tvrdeći da je imao korektnu saradnju sa crnogorskim civilnim vlastima, koji su u to vrijeme bile u neprijateljskim odnosima sa režimom Slobodana Miloševića, pod čijom je dirigentskom palicom operisala vojska Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Osnovni sud u Banja Luci odredio je da se Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine isplati odšteta zbog rušenja 14 džamija tokom 1993. godine. Islamska je zajednica tužbu podnijela još 2000. ali je Banjalučki sud pripremno ročište zakazao tek 7 godina kasnije, nakon što ga je na to obavezao Ustavni sud države. Slušate Maju Bjelajac.
Prema nepravosnažnoj presudi Banjalučkog osnovnog suda, Republika Srpska i grad Banjaluka dužni su islamskoj zajednici nadoknaditi materijalnu štetu u iznosu od 64,7 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 14 vjerskih objekata. Riječ je o džamijama na području Banjaluke koje su porušene u periodu od 1992. do 1995. godine. Zastupnik islamske zajednice, advokat Esad Hrvačić.
Mi smo zadovoljni sa presudom, naravno sa visinom osnovnog zahtjeva. Mi smo zadovoljni u smislu, smatramo da je vještak mogao procijeniti više. Ali naravno, pošto je vještak ostao kod svog nalaza, smatramo da je to pravično presuđeno. Međutim, ono što je za nas mnogo bitnije od same materijalne štete, jeste da je ovom presudom prvi put, znači u pitanju ovakvih sporova, Republika Srpska preuzela punu odgovornost za rušenje 16 vjerskih objekata islamske zajednice na grad Banja Luka u periodu 92. 95. godina.
Prema postojećim podacima, tokom proteklog rata na području cijele Bosne i Hercegovine uništeno je ili oštećeno 3290 vjerskih objekata. U islamskoj zajednici tvrde da je od prijeratne 1144 džamije uništeno 614, a 307 oštećeno. U svom odštetnom zahtjevu Republici Srpskoj, islamska zajednica zatražila je 64,7 miliona maraka, od čega se samo na džamiju Ferhadiju odnosi 32 miliona. Hrvačić ističe da je presuda Osnovnog suda u Banja Luci istorijska za islamsku zajednicu i sve Bošnjake koji su preživjeli rušenje svoje imovine za vrijeme ratnih dejstava.
Ako bude pravosnažna presuda, mi ćemo se susreti s jednim problemom. Jer Republika Srpska ima donesen jedan zakon gdje sve štete koje prije 2001. godine su donesene se pretvaraju javni dug, u narednih 20 godina se izdaju obveznice. Naravno, mi i ne očekujemo da se taj zakon neće primijeniti na ovu presudu, ali u svakom slučaju i po tom osnovu smatram da će šteta biti cijelosti ispunjena. Međutim, bilo je pošteno od Republike Srpske i poziva, znači, kompletne meritorne organe Republike Srpske da pristupe ispunjenju svojih obaveza, ne primjenjujući taj zakonski propis, da isplate minimalnu materijalnu štetu na koju je sud obavezao.
Zastupnik Republike Srpske i grada Banja Luka, Dragan Spasojević, nije se pojavio na preuzimanju presude u Banjalučkom osnovnom sudu, tako da za sada ostaje nepoznato da li će tužena strana uložiti žalbu na prvostepenu presudu. Islamska zajednica podnijela je tužbu 2000. a sud je zakazao prvo ročište tek 2007. godine, nakon što ga je na to obavezala odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče se u Beogradu šef UNMIK-a Lamberto Zanieri sastao s vodećim srbijanskim dužnosnicima. Tomu je prilikom ponovljeno da Srbija insistira na planu od 6 tačaka kojeg je za Kosovo usvojio i Savjet sigurnosti UN-a. Međutim, vlada Kosova ostaje pri stavu da sa Beogradom može razgovarati samo u svojstvu nezavisne države. Analitičari upozoravaju da bi razgovori o političkim temama mogli biti prepreka daljem napretku Kosova, prenosi Ana Mari Repić.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanier razgovarao je u četvrtak u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim zvaničnicima o mogućnosti sprovođenja plana od 6 tačaka. Zanier je najavio da će o toj poseti zvanično izvestiti vladu u Prištini. Ali posle susreta Zaniera sa srpskim vlastima, Priština ostaje pri svom stavu. Portparol vlade Memlji Krasnići izjavio je da Kosovo ne pristaje na razgovore o planu od 6 tačaka, već samo na dijalog o praktičnim problemima Albanaca i Srba.
Čendrimi će vris për negociatat nivelli teknik, kur da će ato mundoven betati njej, as një ndryshim nuk ho. Ajo se zoti Zanier është takuar.
Više puta smo ponovili da nema razgovora bez prethodno dogovorenih principa, a oni su već poznati jer su ih lideri države već isticali. Neophodno je da dve strane budu ravnopravne i da se povede dijalog o pitanjima od interesa za dve nezavisne države, kazao je Krasnići. Vlada u Beogradu insistira da razgovori sa UNMIK-om rezultiraju s provođenjem plana od 6 tačaka, koji propisuje veće ovlašćenja za kosovske Srbe u oblasti carine, policije, pravosuđa, transporta, telekomunikacija i zaštite kulturnih i verskih objekata u sredinama u kojima su oni većina. Poznavalac političkih kretanja u Prištini, Driton Ljajići, kaže da nastavak dijaloga između Beograda i misije Ujedinjenih nacija na Kosovu može stvoriti teškoće u daljem razvoju Kosova.
Mendoj se edhe pse Zanier është duke vepruar në harmoni me mandatin.
Iako Zanier radi na osnovu svog mandata koji mu je dao generalni sekretar Ujedinjenih nacija da bi olakšao komunikaciju između Beograda i Prištine, ti sastanci su ipak vratili sat unazad jer su Kosovo i međunarodna zajednica napravili veliki korak napred koji je suprotan poslu koji trenutno obavlja Zanier, rekao je Ljajići. Kosovske vlasti su do sada više puta isticale da neće prihvatiti plan od 6 tačaka, te da dve strane mogu razgovarati samo u svojstvu dve države. S druge strane, srpski zvaničnici kažu da se sa Prištinom može razgovarati samo o statusu. UNMIK je saopštio da je Zanier tokom susreta u Beogradu izrazio očekivanje da će se Evropska unija, naročito preko svoje misije EULEX, više uključiti u rešavanje praktičnih pitanja na Kosovu. On je najavio da će kosovsku vladu izvestiti o razgovorima sa srpskim liderima. Analitičar Ismail Hasani smatra da je moguće da dođe do organizacije razgovora tehničkog karaktera između kosovske i srpske strane, s obzirom da to Priština nije potpuno odbacila.
Mendoj se institucione të Kosovës kanë ndërtuar platformën e bisedimeve.
Institucije Kosova su izradile platformu za razgovore, a odbačeni su samo razgovori koji se odnose na status. Niko i ne misli da odbije dijalog o tehničkim pitanjima, pošto je razgovor suština međudržavnih odnosa, istakao je Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijeri Hrvatske i Slovenije Ivo Sanader i Borut Pahor dogovorili su se da se u utorak iduće sedmice sastanu i rasprave probleme među dvjema državama. Nakon teške artiljerije razmijenjene zadnjih dana na relaciji Zagreb-Ljubljana, možda jedno pomalo svjetlo na kraju tunela, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatsko-slovenski spor zaključen je sinoć izjavom hrvatskog predsjednika Stipe Mesića kako Slovenija svojim inzistiranjem na političkom, a ne sudskom rješenju graničnog spora ucjenjuje Hrvatsku i ponaša se nedosljedno i neevropski. Jutros je trakavica nastavljena izjavom slovenskog predsjednika i izvrsnog eksperta za međunarodno pravo Danila Turka, koji je kazao kako nije istina da Slovenija ucjenjuje i da se ponaša neevropski. Turk je uputio i oštru kritiku slovenskom premijeru Borutu Pahoru, koji sada referendumom odgovornost za kvarenje NATO-vog scenarija prebacuje na građane.
Ja sam svoje stališće povedao, indi ga ponovu. Ta referendum ni niti potreban, niti koristan.
Ja sam svoj stav o referendumu već izrekao, ali želim ga i ovdje ponoviti. Taj referendum nije ni potreban, ni koristan, kazuje slovenski predsjednik. U Hrvatskom saboru su zastupnici ovu Turkovu izjavu pozitivno ocijenili kao korak u pravom smjeru, a jednoglasno je usvojena i protuizjava na prekjučerašnju izjavu slovenskog parlamenta u kojoj se hrvatski parlamentarci zalažu za mirno i sudsko rješenje problema granice. Hrvatski premijer Ivo Sanader, koji upravo u Parizu traži potporu za hrvatske pozicije, ponaša se kao da je slovenska ratifikacija hrvatskog ulaska u NATO gotova stvar.
Siguran sam da će Hrvatska u Strasburu i Kelu biti članica NATO saveza. Sve ovo što se događa u Sloveniji nije dobro, ali to ne škodi Hrvatskoj. Tu se pridružujem ocjeni predsjednika Mesića da to prije svega šteti Sloveniji, jer Sjevernoatlantski savez nema luksus čekanja da nekome sada se prohtije raditi igrokaze sa referendumom i tako dalje.
Kako je danas najavljeno, on se utorak sastaje sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom u dvorcu Mokrice, nedaleko granice dviju država, na kako je rečeno, informativnom susretu. Ovo su simbolički nametnuti problemi u odnosu dvije država, dok realni problemi poput slovenskog duga prema nekoliko desetaka tisuća štediša Ljubljanske banke ili nuklearne elektrane Krško sa neriješenim problemom dekompozicije otpada ostaju po strani, kaže za naš radio politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski.
Taj simbolički problem je ovog puta nedvojbeno do paroksizma dovela slovenska strana, koja je pritom za utjehu svima nama pokazala da primitivni nacionalizam ne postoji samo u predziđu Europske unije, nego i u njoj. Slovenski političari pokrenuli su nešto što više ne mogu kontrolirati i sad će doći u različite sukobe sa Amerikancima ili nekim drugim.
To naravno nije za Hrvatsku bitno, ali što jest?
Za Hrvatsku je bitno to da je time stvorena mogućnost da domaća vlast manipulira izvanjskim glupostima kako bi prikrila to da nema rješenja za velike probleme u kojima se zemlja nalazi ili u kojima će se nalaziti, prije svega privredne probleme.
Slovenska politika se preračunala igrajući se sa ratificiranjem hrvatskog protokola za ulazak u NATO, procjenjuje za naš radio politički analitičar i bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić. Na kraju će vrlo vjerojatno doći do referenduma, a Slovenija će se sukobiti sa cjelokupnom strukturom NATO-a.
A tu su puno grublji mehanizmi nego kod Europske unije. Ja duboko vjerujem da će Slovenija biti pod snažnim pritiskom SAD-a i da SAD neće imati nikakva razumijevanja za poteze sadašnje slovenske vlade.
Kriza u odnosima dvije države najdublje do sada, a prijedlog Europske komisije o medijaciji koju bi vodio Martija Hrisari je prihvatljiv, ali pod kojim uvjetima? Mate Granić.
Jedino moguće rješenje da Slovenija potpuno deblokira pregovore, a u tom slučaju kao jedan od mehanizama postizanju konačnog rješenja može biti medijacija, ali medijacija koja nije obvezujuća, da na kraju ipak postoji mogućnost odlaska pred Međunarodni sud pravde ako Marti Ahtisaari medijacijom ne uspostavi rješenje koje bi zadovoljilo obje strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama pred vama, među ostalim, vam nudimo detalje o dolasku Pavla Strugara u Podgoricu. Bivši general Jugoslovenske narodne armije, odgovoran za rušenje Dubrovnika, pušten je iz Haškog pritvora. Evo što je rekao na aerodromu.
Došao sam na slobodu, došao sam u svoju Crnu Goru, a vrijeme je bilo dugo, sad sam srećan. Pozdravljam te, Crna Goro!
Bilježimo i prvu presudu o nadoknadi štete za rušenje džamija u Bosni.
Republika Srpska i grad Banja Luka dužni su islamskoj zajednici nadoknaditi materijalnu štetu u iznosu od 64,7 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 14 vjerskih objekata.
Imaju li građani Srbije razloga da strepe za svoju štenju u bankama koje se nalaze u grupi rizičnih? Viceguverner Narodne banke Srbije Mira Erić.
One nisu filijale stranih banaka, da posluju svojim kapitalom, da ih mi pratimo na dnevnoj osnovi. Dakle, potpuno su sigurni i nikakve brige nema.
Vlada Crne Gore usvojila mjere smanjenja javne potrošnje, među koje spada
smanjenje izdataka za reprezentaciju i putne troškove, zabrana kupovine automobila i kompjutera, a obustavit će se i sklapanje novih ugovora sa raznim savjetodavcima i tenderi za investiciono održavanje.
U Sarajevu prvo izvođenje bosansko-hercegovačke himne sa tekstom. Jedan od stihova glasi:
Majko naša zemlja, Bosno, tebi pripadam.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pavle Strugar, general bivše Jugoslovenske narodne armije, osuđen za zločine u Dubrovniku. Danas je pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne od 7,5 godina. Na ovu je odluku uvele suci Haškog tribunala utjecalo njegovo ponašanje u zatvoru i pogoršano zdravstveno stanje. Na aerodromu u Podgorici su ga uz advokate dočekali porodica, prijatelji i mediji. Bez obzira što od predstavnika države nije bilo nikog, Strugar se zahvalio Crnoj Gori. Priču ima Biljana Jovičević.
U 14 sati direktnim letom iz Haga penzionisani general Pavle Strugar nakon odležane 2/3 kazne u Scheveningenu stigao je u Podgoricu. Nakon pozdravljanja sa advokatima, porodicom i prijateljima na interesovanje brojnih medija, Strugar je kratko rekao:
Došao sam na slobodu, došao sam u svoju Crnu Goru, a vrijeme je bilo dugo da sam van je. Sad sam srećan. Još ću biti srećniji kad vidim cijelu porodicu. Hvala vam. Hvala Crnoj Gori. Pozdravljam te, Crna Goro!
Iako se zahvalio Crnoj Gori, Strugara na aerodromu nije dočekao niko od predstavnika države. Podsjetimo, predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson prihvatio je Strugarov zahtjev da bude ranije pušten na slobodu. Robinson je u odluci naveo da Strugaru ističe 2/3 izdržane kazne, čime se prema pravilniku suda stiču uslovi za njegovo oslobađanje. U obzir je, kako je saopšteno iz tribunala, uzeto i Strugarevo loše zdravstveno stanje. Pavle Strugar se u oktobru 2001. godine dobrovoljno predao Haškom tribunalu, koji ga je 2005. osudio na 8 godina zatvora zbog, citiram, minobacačkog napada na istorijsko jezero Dubrovnika za koje je snosio komandnu odgovornost, završen citat. Tu kaznu sudio u julu prošle godine smanjio za 6 mjeseci. I dok se penzionisani general Strugar vraća sa izdržavanja kazne, istovremeno će krajem marta u Višem sudu u Bijelom polju početi suđenje za ratni zločin protiv njegovog sina Predraga, čiji je advokat, kao i penzionisanom generalu, Goran Đodić. Mlađi Strugar optužen je za zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju Kaluđerski Laz. U vrijeme intervencije NATO-a 1999. godine vojska Savezne Republike Jugoslavije u Kaluđerskom Lazu i okolini ubila je 21 osobu, sve albanske izbjeglice sa Kosova, među kojima je bilo djece, žena i staraca. Predrag Strugar bio je komandant bataljona po čijom je jurisdikcijom bila jedinica optužena za likvidaciju kosovskih civila. Optuženi Predrag Strugar u više navrata je demantovao bilo kakvu povezanost sa ovim zločinima, tvrdeći da je imao korektnu saradnju sa crnogorskim civilnim vlastima, koji su u to vrijeme bile u neprijateljskim odnosima sa režimom Slobodana Miloševića, pod čijom je dirigentskom palicom operisala vojska Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Osnovni sud u Banja Luci odredio je da se Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine isplati odšteta zbog rušenja 14 džamija tokom 1993. godine. Islamska je zajednica tužbu podnijela još 2000. ali je Banjalučki sud pripremno ročište zakazao tek 7 godina kasnije, nakon što ga je na to obavezao Ustavni sud države. Slušate Maju Bjelajac.
Prema nepravosnažnoj presudi Banjalučkog osnovnog suda, Republika Srpska i grad Banja Luka dužni su Islamskoj zajednici nadoknaditi materijalnu štetu u iznosu od 64,7 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 14 vjerskih objekata. Riječ je o džamijama na području Banja Luke koje su porušene u periodu od 1992. do 1995. godine. Zastupnik Islamske zajednice, advokat Esad Hrvačić.
Mi smo zadovoljni sa presudom, naravno, sa visinom osnovnog zahtjeva. Mi smo zadovoljni u smislu, smatramo da je vještak mogao procijeniti više. Ali naravno, pošto je vještak ostao kod svog nalaza, smatramo da je to pravično presuđeno. Međutim, ono što je za nas mnogo bitnije od same materijalne štete, jeste da je ovom presudom prvi put, znači u pitanju ovakvih sporova, Republika Srpska preuzela punu odgovornost za rušenje 16 vjerskih objekata islamske zajednice na grad Banja Luka u periodu 1992. 1995. godina.
Prema postojećim podacima, tokom proteklog rata na području cijele Bosne i Hercegovine uništeno je ili oštećeno 3290 vjerskih objekata. U Islamskoj zajednici tvrde da je od prijeratne 1144 džamije uništeno 614, a 307 oštećeno. U svom odštetnom zahtjevu Republici Srpskoj, Islamska zajednica zatražila je 64,7 miliona maraka, od čega se samo na džamiju Ferhadiju odnosi 32 miliona. Hrvačić ističe da je presuda Osnovnog suda u Banja Luci istorijska za islamsku zajednicu i sve Bošnjake koji su preživjeli rušenje svoje imovine za vrijeme ratnih dejstava.
Ako bude pravosnažna presuda, mi ćemo se susreti s jednim problemom. Jer Republika Srpska ima donesen jedan zakon gdje sve štete koje prije 2001. godine su donesene se pretvaraju u javni dug, u narednih 20 godina se izdaju obveznice. Naravno, mi i ne očekujemo da se taj zakon neće primijeniti na ovu presudu, ali u svakom slučaju i po tom osnovu smatram da će šteta biti u cijelosti ispunjena. Međutim, bilo je pošteno od Republike Srpske i poziva, znači, kompletne meritorne organe Republike Srpske da pristupe ispunjenju svojih obaveza, ne primjenjujući taj zakonski propis, da isplate minimalnu materijalnu štetu na koju je sud obavezao.
Zastupnik Republike Srpske i grada Banja Luka, Dragan Spasojević, nije se pojavio na preuzimanju presude u Banjalučkom osnovnom sudu, tako da za sada ostaje nepoznato da li će tužena strana uložiti žalbu na prvostepenu presudu. Islamska zajednica podnijela je tužbu 2000. a sud je zakazao prvo ročište tek 2007. godine, nakon što ga je na to obavezala odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče se u Beogradu šef UNMIK-a Lamberto Zanieri sastao s vodećim srbijanskim dužnosnicima. Tomu je prilikom ponovljeno da Srbija insistira na planu od 6 tačaka kojeg je za Kosovo usvojio i Savjet sigurnosti UN-a. Međutim, vlada Kosova ostaje pri stavu da sa Beogradom može razgovarati samo u svojstvu nezavisne države. Analitičari upozoravaju da bi razgovori o političkim temama mogli biti prepreka daljem napretku Kosova, prenosi Ana Mari Repić.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanier razgovarao je u četvrtak u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim zvaničnicima o mogućnosti sprovođenja plana od 6 tačaka. Zanier je najavio da će o toj poseti zvanično izvestiti vladu u Prištini. Ali posle susreta Zaniera sa srpskim vlastima, Priština ostaje pri svom stavu. Portparol vlade Memlji Krasnići izjavio je da Kosovo ne pristaje na razgovore o planu od 6 tačaka, već samo na dijalog o praktičnim problemima Albanaca i Srba.
Čendrimi će vriz par negociotatni veli teknik, kur da će atomon doven betat i njejt, as njën drošim nuk ho. A jo se zoti Zanjera šta kuvar.
Više puta smo ponovili da nema razgovora bez prethodno dogovorenih principa, a oni su već poznati jer su ih lideri države već isticali. Neophodno je da dve strane budu ravnopravne i da se povede dijalog o pitanjima od interesa za dve nezavisne države, kazao je Krasnići. Vlada u Beogradu insistira da razgovori sa UNMIK-om rezultiraju sprovođenjem plana od 6 tačaka, koji propisuje veća ovlašćenja za kosovske Srbe u oblasti carine, policije, pravosuđa, transporta, telekomunikacija i zaštite kulturnih i verskih objekata u sredinama u kojima su oni većina. Poznavalac političkih kretanja u Prištini, Driton Ljajići, kaže da nastavak dijaloga između Beograda i misije Ujedinjenih nacija na Kosovu može stvoriti teškoće u daljem razvoju Kosova.
Mendoj se edhe pse Zanier është duke vepruar në harmoni me mandatin.
Iako Zanier radi na osnovu svog mandata koji mu je dao generalni sekretar Ujedinjenih nacija da bi olakšao komunikaciju između Beograda i Prištine. Ti sastanci su ipak vratili sat unazad jer su Kosovo i međunarodna zajednica napravili veliki korak napred koji je suprotan poslu koji trenutno obavlja Zanier, rekao je Ljajići. Kosovske vlasti su do sada više puta isticale da neće prihvatiti plan od 6 tačaka, te da dve strane mogu razgovarati samo u svojstvu dve države. S druge strane, srpski zvaničnici kažu da se sa Prištinom može razgovarati samo o statusu. UNMIK je saopštio da je Zanier tokom susreta u Beogradu izrazio očekivanje da će se Evropska unija, naročito preko svoje misije EULEX, više uključiti u rešavanje praktičnih pitanja na Kosovu. On je najavio da će kosovsku vladu izvestiti o razgovorima sa srpskim liderima. Analitičar Ismail Hasani smatra da je moguće da dođe do organizacije razgovora tehničkog karaktera između kosovske i srpske strane, s obzirom da to Priština nije potpuno odbacila.
Mendoj se institucione za Kosovo skandartuar platformen bisedimeve.
Institucije Kosova su izradile platformu za razgovore, a odbačeni su samo razgovori koji se odnose na status. Niko i ne misli da odbije dijalog o tehničkim pitanjima, pošto je razgovor suština međudržavnih odnosa, istakao je Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Himna Bosne i Hercegovine napokon je dobila tekst, pa će tako punih 11 godina nakon što je usvojena muzika autora Dušana Šestića, svečanu pjesmu svoje zemlje građani moći i pjevati. Tekst je rezultat zajedničkog rada autora muzike iz Banja Luke i Sarajlije, Benjamina Isovića. Objavila je danas komisija za izbor teksta za himnu, koja je dobila preko 300 prijedloga. Da bi tekst dobio punu podršku, potrebno je da prođe raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Naša saradnica iz Sarajeva Ida Đugum priču o himni počinje njenim prvim izvođenjem danas u Sarajevu.
Prvi put javno himnu sa tekstom otpjevala je Dragica Panić-Kašanski, etnomuzikolog i članica komisije za izbor himne. Autori teksta su Dušan Šestić i Benjamin Isović, koji su se pojedinačno prijavili na konkurs. Međutim, članovi komisije su iz ta dva teksta sačinili jedan koji je danas dobio prolaznu ocjenu. Muziku za himnu napisao je Dušan Šestić, koji o tome kaže.
Zadovoljan sam u konačnom ishodu. Pazite, radi se o jednom kompromisu na koji sam ja pristao. Pa kako je ovo vrijeme kompromisa, kako valja sve što je početo i završiti, to se mora. Mislim da je ovo solidno rješenje.
Dva teksta kreativno su spojili članovi komisije, poznati BH književnici Mile Stojić, Abdulah Sidran, Ranko Risojević i Predrag Bjelošević. Osim muzike, Šestić je autor i polovine teksta BH himne.
Moja su prva i treća strofa, imao sam sve četiri strofe jer je tekst himne nastao sa melodijom i vrlo je sad i sajan. Kad je bio 1998. godine konkurs za himnu, ja sam se uzdržao od teksta jer su tražili samo instrumentalnu verziju. Znači ja sam imao tekst već tada.
S obzirom na uređenje i političku situaciju u Bosni i Hercegovini, kompromis je bio jedino rješenje, kaže književnik Abdulah Sidran.
Ovo je važan i krupan primjer da se mogu dokučiti i postići gotovo neostvarivi ciljevi ako smo istinski spremni ići k njima i činiti na tom putu kompromise. Većina nas od ne znam koliko 11 članova komisije na početku je bila apsolutno pesimistična da li ćemo ikad moći ikad išta napraviti, međutim pokazalo da se može.
U potrazi sa kompromisom komisija za izbor himne stavila je akcenat na ljepote Bosne i Hercegovine i na sve njene krajeve. Predsjedavajući komisije Hilmo Neymarlija kaže da put do prijedloga teksta himne nije bio lak.
Tokom proteklih 8 mjeseci mi smo doista nastojali da obavimo ovaj izuzetno važan i delikatan posao i uspjeli smo da dođemo do rješenja zahvaljujući jednostavno činjenici da smo svi članovi komisije dijelili vjeru u mogući uspješan rezultat našega rada.
Moment kada je Bosna i Hercegovina dobila tekst himne pomalo ulazi u istoriju, smatra književnik Mile Stojić.
Ja se kao pisac nisam mogao ponašati kao član žirija, jer ovo nije žiri, ovo je jedna državna komisija koja odlučuje o insigniji naše države i mi smo morali uvažavati sve njene, da tako kažem, elemente, sve njene značajne sadržaje.
Etnomuzikolog Dragica Panić-Kašanski smatra da će ova himna brzo zaživjeti, jer tekst se lako pamti i pjevljiv je.
To je jedan tekst koji daje prelijepe poruke, lako se pamti, što jeste uloga himne. I mislim da svako može u njoj da se nađe, svaki narod. Vodili smo računa da baš nijedna riječ ne odskače koju ne možemo da nađemo u jezicima naroda koji ovdje žive. Upravo zbog toga smo i išli na kompromis.
Da bi građani Bosne i Hercegovine konačno mogli pjevati svoju himnu, predstoji da se o njoj izjasni Vijeće ministara i državni parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti imaju li građani Srbije povjerenja u svoju policiju, kako Crna Gora dočekuje globalnu ekonomsku krizu, te jesu li ugrožene štediše koje u Srbiji čuvaju novac u takozvanim rizičnim bankama. Skoro trećina građana Srbije ima povjerenja u policiju, ali velika većina vjeruje da politika drastično utječe na rad te institucije. Osim toga, posljednje istraživanje javnog mijenja o reformama MUP-a Srbije pokazuje da građani misle da je policija opkrvana korupcijom. Istraživanje je naručila Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, a proveo strateški marketing iz Beograda. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Po povjerenju koje imaju u nekoj instituciji, građani Srbije policiju su svrstali na četvrto mjesto sa 28% podrške, a prethode obrazovni sistem, vojska i crkva na prvom mjestu u koju vjeruje 59% ispitanih. 70% vjeruje da u policiji postoji volja za borbu protiv kriminala i korupcije, ali 35% misli da zbog korupcije i političkih pritisaka policija to ne može da radi. Najinteresantnije je da čak 74% građana smatra da političari imaju utjecaja na operativni rad policije, što je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, ovako prokomentarisao.
Policija treba da radi svoj posao. Niko policiji neće naređivati da se nešto radi ili da se nešto ne radi. Tako da je i to jedan od naših pravaca daljeg rada i mislim da je upravo i to rezultiralo većem angažovanošću policije u borbi protiv organizovanog kriminala i svih drugih oblika kriminala. A također ste vidjeli i kod drugih političkih struktura u Srbiji postoji konsenzus oko toga da je borba protiv kriminala nacionalni državni interes.
Građani kao najveće probleme navode organizovani kriminal, pre svega trgovinu drogom, zatim korupciju i nasilje na javnim mestima, a kada su u pitanju narkotici smatraju da je stanje na tom planu mnogo gore nego pre 5 godina. 55% ispitanih veruje da je korupcija mnogo prisutna u policiji. Ivica Dačić rekao je da su prioriteti građana i prioriteti policije.
Veoma je bitno i za nas da građani insistiraju da se što više smanji, odnosno ukine korupcija u redovima policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Vi znate da smo mi u tom pogledu proveli nekoliko akcija. Policija ne može da vodi uspešnu borbu protiv kriminala ukoliko u svojim redovima ima korupcije. Za uspešnu borbu protiv kriminala je neophodan politički konsenzus u društvu. Tu neće biti razlike što se tiče stranačkih pripadnosti, političkih i ekonomskih uticaja, već da isključivo policija treba da radi po tome da li je neko prekršio zakon ili ne.
Građani su zaključili da je policija najmanje efikasna u borbi protiv privrednog i organizovanog kriminala i da je za to najodgovornija vlada Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Britanska agencija Moody's u svom je rating izvještaju navela kako se Raiffeisen i još neke banke koje posluju u Srbiji nalaze na listi rizičnih. Istim povodom je naš reporter Radovan Borović krenuo u istraživanje. Šta ta procjena znači za građane, osobito štediše? Jedan od odgovora koje je dobio u Narodnoj banci Srbije glasi da su u pitanju bankarske grupe sa najznačajnijim prisustvom u istočnoj Evropi, paralelno međutim, ne daju procjene rizika bilo koje od njih u Srbiji.
Izveštaj agencije Moody's u suštini predstavlja analizu i procenu povezanosti između zapadnoevropskih i istočnoevropskih bankarskih sistema, zatim mehanizama kojima se efekti aktualne krize prenose sa jednih na druge u oba smere, kao i njihov mogući uticaj na rejtinge koje ta agencija dodeljuje. Zoran Petrović, izvršni direktor Raiffeisen banke, tvrdi u izjavi za naš program da se ova banka ne nalazi u grupi rizičnih banaka u poslovanju i ponavlja da se izveštaj ne odnosi direktno na Srbiju.
Svaka država je priča za sebe, to Moody's ističe u svom izveštaju. Da li će biti problema, dakle, ne postoji više ta tražnja tolika u toj meri, u tom obimu, prihodi firmi padaju i one postaju naravno ranjivije. Mi imamo dovoljno i Raiffeisen, a rekao bih i bankarski sektor, ima dovoljno masti, da kažem tako plastično se izrazim, da ispostimo i dobro smo pripremljeni za ovu krizu.
U najnovijem izveštaju o bankarskom sektoru u istočnoj Evropi eksplicitno se ističe da se istočnoevropske zemlje razlikuju prema stepenu rizika, navodeći najranjivije među kojima se nalazi i Srbija. Viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić kaže da građani mogu biti spokojni kada je u pitanju njihova štednja u bankama u Srbiji.
Nema nikakvog razloga da stanovništvo brine. Ono što smo u više navrata izjavljivali to je da su banke ovde pravna lica, da one nisu filijale stranih banaka, da posluju svojim kapitalom, da ih mi pratimo na dnevnoj osnovi. Dakle, potpuno su sigurni i nikakve brige nema za to.
S obzirom na iskustva iz 90-ih hiperinflacije i propasti srpskog bankarskog sistema, saopštenje engleske rating agencije Moody's otvorilo je pitanje bezbednosti štednje u Srbiji. Evo što kažu građani, kome veruju i da li štede ili povlače svoj novac iz banaka.
Pa zar je potrebno danas da verujemo posle svega što smo proživjeli? Nikad više, ni u jednu banku. I da imam, ne bi nikad stavila banka.
Pa prvo da vam kažem, pa ja imam u jednoj maloj banci, gde imam prijatelja, navodno rekao mi je da je sigurno, pa će mi reći ako bude. Hvala.
Ja verujem u naše banke, ali malo srpske banke ima u Srbiji. Čitam i u novinama za Raiffeisen banku da su neki problemi, ne znam, da nas demantuju. Pa kod mene u firmi, ja radim u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu, mnogi su povukli pare iz Raiffeisen banke baš od juče od onog natpisa u štampu.
Pa nisam to čitao, normalno da ima straha. A mada ovo kad država garantuje ovo, do 50.000 poštenja, nešto malo imam u devizama. Ako u novinama pročitam nešto, možda ću.
Erste banka spada među vodeće bankarske grupe sa značajnim prisustvom u istočnoj Europi. Zašto ne postoji osnov i razlog za strahovanje kod građana u Srbiji, podlači Bojan Vračević, direktor Direkcije za podršku.
Zbog regulative Narodne banke, da su banke u Srbiji imaju visok iznos kapitala, preko 20%, dok u zemljama Europe 7%, znači tri puta smo jači kapitalno, sve banke, tako da su naši depoziti građana, ali i opšte poslovanje banaka, barem tri puta sigurniji nego što je poslovanje u ostalim zemljama.
Stručnjak Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, dr. Vladimir Gligorov, smatra da građani nemaju razloga za brigu.
Kad se uzme obzir da su svi ti depoziti ili najveći deo depozita, da su oni garantovani od strane države, sami depoziti ne bi trebali da budu problem.
Gligorov upozorava da se u zemljama Istočne Evrope i Srbije očekuje značajan pad proizvodnje i nezaposlenosti, što bi moglo da donese probleme bankama koje su dale ogromne kredite u ovom delu Evrope.
Osnovni problem za te banke, hoće li se pojaviti značajni nenaplativi krediti, pre svega kada je reč o preduzećima i domaćinstvima. Ako se ostvare sada već realistična predviđanja o recesiji u manje više celom ovom području, a ta recesija može u nekim slučajima da bude i ozbiljnija nego što se sada predviđa, i ako se nastavi sa ovim korekcijama kursa nadole, onda se zaista javlja problem naplate kredita i onda bi ceo taj bankarski sistem mogao da dođe u ozbiljne teškoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Iako se o globalnoj ekonomskoj krizi govori već mjesecima, crnogorska vlada je juče usvojila mjere štednje. Među ostalim je predviđeno da se smanje izdaci za reprezentaciju, službena putovanja, kupovinu automobila, namještaja i kompjutera. Smanjenje javne potrošnje obrazloženo je prilagođavanjem krizi i smanjenjem priliva novca u državnu kasu, analizira Esad Krcić.
Crnogorska vlada je uvela mjere štednje zbog smanjenih budžetskih prihoda i nastojanja da se prilagodi periodu krize. Juče je usvojen set mjera koje će smanjiti javnu potrošnju, među koje spada smanjenje izdataka za reprezentaciju i putne troškove, zabrana kupovine automobila i kompjutera, a obustavit će se i sklapanje novih ugovora sa raznim savjetodavcima i tenderi za investiciono održavanje. Vlada namjerava da u buduće prištedi i na gorivu i telefonskim impulsima. Mjere su pozitivne, smatra izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević, koji kaže da je sada samo pitanje kako će se te mjere primijeniti i kakav će biti njihov efekat na ukupna ekonomska kretanja.
To je logičan potez, jer ako imate sporije, znači priliv u budžetu, morate da imate znači ograničenje trošenja ili veća zahvatanja, što u obliku većih poreza i ostalih taksi, što bi u ovom trenutku bilo pogubno za crnogorsku ekonomiju. Dobro je što nije došlo do povećanja u međuvremenu javne potrošnje, nego je ostala na nekom prilično sličnom nivou proteklih nekoliko godina. A što se tiče, znači, u budućnosti, ovo može da bude stimulans da se ta javna potrošnja i u narednih par godina, kad država izađe iz krize, odnosno kad ekonomija izađe iz krize, ostane na nižem nivou.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da dimenzije i efekti krize nisu dobro procijenjeni, te da je mjere štednje trebalo uvesti ranije.
Ono što je sada definitivno jasno je da se u Crnoj Gori nije dobro procijenila niti dubina, niti donošaj krize, mada istini za volju teško ih je bilo i predvidjeti. U svakom slučaju, sada se već prave, kao što vidimo, određene mjere koje bi trebale da prvenstveno daju rezultat u likvidnosti, da se održi likvidnost i stabilnost finansijskog sektora, što je u ovom momentu po meni najvažnije i po meni najvažniji kratkoročni cilj.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je, obrazlažući vladine mjere, rekao da sve potrošačke jedinice treba da ministarstvu financija dostave plan minimuma potrošnje za narednih nekoliko mjeseci. Vlada je preporučila i lokalnim samoupravama da također naprave sličan plan štednje. Lukšić je rekao i da je trenutno ostvarenje budžeta od 75% do 80%, te da to upućuje na potrebu adaptiranja ponašanja svih u vladi. Predstavnici opozicije ne osporavaju potrebu uvođenja štednje unutar državnog aparata, ali imaju određene primjedbe. Funkcioner Pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da bi se, ukoliko bi se ove mjere dosljedno primijenile, obezbijedile značajne uštede, ali da ipak sumnja da se radi o prije svega predizbornom potezu.
Smatram da ova kriza koju su oni evo priznali da je ona ozbiljnija nego možda što se i mislilo, ali imam osnovanu sumnju da oni neće baš tako lako zategnuti kaiš i tako lako se odreći ovih privilegija na koje su navikli. Mislim da se ipak ne radi se o zanemarljivim sredstvima, jer to njihovo rasipničko ponašanje, trošenje para za reprezentacije, korišćenje automobila službenih u velikoj mjeri u privatne svrhe, što mogu građani sad da vide, jer registracije CG govore da se radi o službenim vozilima, dovoljno da se pogleda ulicama Podgorice koliko tih kola se popodne vozi pa da se zna da se zloupotrebljava taj položaj.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji kaže da je restrikcije trebalo primijeniti ranije, smatra da bi vlada, pored upravo usvojenih, trebalo da primijeni i dodatne mjere.
Naravno da se sa mjerama štednje ne počinje onda kada je kriza, to je trebalo raditi definitivno mnogo ranije i bilo bi, da kažem, efekata. Tad je pitanje kakvi će biti efekti. Jednostavno, uz ove mjere koje smo čuli od ministra Lukšića, sugerišem da bi moglo da se razmisli još nekim mjerama poput ograničavanja maksimalnih plata u privrednim društvima gdje je država većinski vlasnik, poput obustave davanja kredita ili podrške za kupovinu takozvanih kadrovskih stanova samo funkcionerima i niz drugih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.